Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Prezident aparatının sabiq əməkdaşlarının məhkəməsi gedir. Onları saxtakarlıqda və rüşvətxorluqda ittiham eləyirlər. Prezidentin Fransaya səfəri başı çatıb. Və Obama deyib ki, şübhəsiz ki, Nobel sülh mükafatını almağa ondan daha layiqli namizədlər ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Prezident Administrasiyasının bir qrup sabiq əməkdaşının məhkəməsi keçirilir. Bunlar İbrahim Zeynalov, Solmaz Quliyeva, Sədaqət Zərbəliyeva, Rafiq Məhərrəmov, Buzovna Bələdiyyəsinin üzvləri Ağabəy Yunusov, Qüdrət Baloğlanov və Ağamail Ağamaliyevdir. Onlar küllü miqdarda rüşvət almaqda, vəzifə saxtakarlığında, rəsmi sənədləri saxtalaşdırmaqda, küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etməkdə təqsirləndirilirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılmış istintaq yolu ilə müəyyən edilib ki, bu şəxslər Bakının Buzovna, Qala və digər qəsəbələrində saxta yolla torpaq sahələri ələ keçiriblər. Prezident İlham Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri başa çatıb və o Bakıya qayıdıb. Fransaya səfəri çərçivəsində dekabrın 9-da İlham Əliyev Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşüb. Görüşdə ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Dövlət başçıları iqtisadi sahədə, energetika və qeyri-neft sektorlarında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Bu sahələrdə əməkdaşlığın genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı fikir mübadiləsi də aparılıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke artıq Bakıdadır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyib. O bildirib ki, Bratke görüşlərə başlamaq üçün Minsk qrupunun Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlərinin gəlişini gözləyir. Yuri Merzlyakov və Bernard Fasiyenin Bakıya axşam saatlarında gələcəyə gözlənilir. Rəsmi görüşlər dekabrın 11-də keçiriləcək. Həmsədrlərin Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməd Yarovla görüşləri nəzərdə tutulub. Görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair Madrid prinsiplərinin həmsədrlər tərəfindən yenilənmiş variantı və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün təşkili məsələsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidenti bugün bildirib ki, şübhəsiz ki, Nobel sülh mükafatını almağa ondan daha layiqli namizədlər ola bilər. Bugün axşam Barack Obamaya Nobel mükafatı Oslo'da təqdim olunacaq.
I have no doubt that there are others who...
Şübhəsiz ki, Nobel sülh mükafatını almağa məndən daha layiqli namizədlər ola bilər. Əsas məsələ mənim qənaətimcə təkcə Amerika üçün yox, bütün dünyada sülh və təhlükəsizlik üçün mühüm olan yolla getməkdə davam
eləməkdir.
Nobel Komitəsi Barack Obamaya mükafatı verərkən bunu belə əsaslandırıb. Beynəlxalq diplomatiya və xalqlar arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün böyük səylərinə görə. Amma bəziləri keçən həftə Obamanın Əfqanistana əlavə olaraq 30 min qoşun göndərmək haqda qərar qəbul etməsini Nobel sülh mükafatı laureatına yaraşmayan hərəkət kimi qiymətləndiriblər. Amerikanın Şimali Koreya üzrə elçisi deyib ki, hər iki tərəf Pxenyanın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməyin zərriliyini anlayır. Stephen Bosworth Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyana 3 günlük səfərinin sonunda deyib ki, bu ilin əvvəlindən bəri, yəni Amerika prezidenti Barack Obamanın hakimiyyətə gəlişindən sonra iki ölkə arasında ilk rəsmi kontaktlardır.
I believe that this visit and my conversations
Mən inanıram ki, Pxenyandakı danışıqlar və mənim müzakirələrim çox səmərəli keçib. Biz qarşılıqlı anlaşma şəraitində və səmimi işgüzar mühitdə fikir mübadiləsi aparmışıq. Amma Bosworth onu da etiraf edib ki, Şimali Koreyanın nə vaxt alt tərəfli danışıqlara qayıda biləcəyi konkret bəlli deyil. Pxenyan danışıqları bu ilin aprelində tərk eləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı başlayır.
Də
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı və mən Xədicə İsmayılovayam. Azadlıq Radiosunun studiyasında Ədalət Əsgəroğlu, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nümayəndəsi Ədalət Əsgəroğlu da əyləşib, bir qədər sonra bizə Azad Yazarlar Ocağının nümayəndəsi Elnur Astanbəyli də qoşulacaq və biz bugün Ramiz Mehdivin yazıçılara ünvanladığı tənqidi fikirlər barədə söhbət açacaq. Doğrudan mı ölkədə oxunası roman yazılmır? Bu mövzuda söhbətimiz davam edəcək və prodüserimiz telefonla bizi digər yazarlarla da əlaqələndirəcək və onlar da öz fikirlərini söyləyəcəklər bu məsələlərlə bağlı. İkinci saatda, saat 18.05-dən sonra isə bugün BMT tərəfindən İnsan Hüquqlarını Müdafiə Günü elan edilib və Britaniya təşkilatları da bu günü heyvanların hüquqlarını müdafiə günü elan edib. Bu məsələlər ətrafında biz Dünya Demokratiya Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Yuri Ciblatse və hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu ilə söhbət edəcəyik və eyni zamanda başqa qonaqlarımız da olacaq. Onların da prodüserimiz telefonla efirə qoşmağa cəhd edəcək. Beləliklə, bugün yeri gəlmişkən insan haqlarının müdafiə günüdür və güman edirik ki, ədəbiyyatın da bu işdə xüsusi rolu var. Bu barədə söhbət edəcəyik bir neçə saniyə sonra. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bir daha deyirəm əziz dinləyicilər və əvvəl qeyd elədiyim kimi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nümayəndəsi Ədalət Əsgəroğlu studiyamızdadır. Elnur Astanbəyli, Azad Yazarlar Ocağının nümayəndəsi Elnur Astanbəyli də bizə qoşulub və biz Ramiz Mehdivin yazıçılara ünvanladığı tənqidlər barədə söhbət edəcəyik. Siz də müzakirəyə qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az sizin xidmətinizdədir. Suallarınızı verin, şərhlərinizi yazın. Hər vaxtınız xeyir bəylər, hər ikinizi tamamlayıram və bayaq da qeyd elədik, bugün həm də insan haqlarının müdafiə günüdür və ədəbiyyatın da yəqin ki bugün bu işdə xüsusi rolu olmalıdır. Elə bir balaca bu barədə danışaq, sonra söhbəti elə günün mövzusuna kökləyərik. Ədalət bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
İnsan haqlarının müdafiə günüdür, çox gözəl gündür, əlbəttə. Bu gün belə gün üçün ədəbiyyat adamları hansı töhfələrini veriblər öz əsərləri ilə, hansı sözlərini deyiblər. Yəni buna təhlilə ehtiyac varsa, bu əsərlərin adını çəkmək, belə bu sahədə bu
başqa mövzudur. Yəni müasir ədəbiyyatımızda varmı bu mövzu?
Niyə yoxdur? İnsan haqqını müdafiə eləmək, hüququnu müdafiə eləmək hər bir yazıçının, şairin borcudur, hər bir qələm sahibinin. Və çünki onun elə birinci vəzifəsi odur. İnsan hüququnu, vətəndaş şair, vətəndaş yazıçı deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Əgər o insan hüququnu, insan haqqını müdafiə eləmirsə, bugünkü neqativ halları göstərmirsə və insan hüququ pozulan yerdə yazıçı şair səsini qaldırmırsa, o gərək onun əlinə qələm almasın. Yəni ona görə də bu gün çox düşərli gündür. Mən elə başa düşürəm ki, çox gözəl gündür. İnsan haqqları, insan hüququ həmişə müdafiə olunmalıdır.
Sizin fikrinizi dinləyək Elnur bəy.
Valla Ədalət bəy, Yazıçılar Birliyinin nümayəndəsi olaraq, ondan da kənarda şübhəsiz bizim münasibətlərimiz var. Çox yaxşı danışdı. Amma mən sizə bir fakt deyəcəm. Bugün mən internet saytlarında İran Yazıçılar Birliyinin İrandakı son zorakılıq haqlarını pisləyən bəyanatını oxudum. Kifayət qədər sərt, kifayət qədər agresiv İran hakimiyyətinə və Əhməd Necadə qarşı sərt tutumların olduğu bir bəyanat idi. İran kimi bir ölkədə Yazıçılar Birliyinin sərgilədiyi mövqeyi, təbii ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mövqeyinə müqayisə eləmək olmaz. Bugün Azərbaycanda insan haqlarının...
Niyə olmaz?
Yəni, mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, məsələn, inzibati təşkilat olaraq, yəni hakimiyyətin yeganə legitim ədəbiyyat qurumu kimi tanıdığı bir təşkilatdan danışıram. İndiyə qədər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin hər hansı bir Azərbaycanın daxilindəki insan hüquqlarının durumundan bağlı hər hansı kəskin mövqeyini xatırlamıram. Nəinki kəskin, heç yumşaq mövqeyini xatırlamıram. Məsələn, bir dəfə Yazıçılar Birliyi çox komik bir bəyanat vermişdi. Rusiyada hansısa bilmirəm telekanalda gedən və Azərbaycan əleyhinə olan məsələ ilə bağlı bir bəyanat vermişdi. Yəni Rusiya telekanalını burada oturub söymək çox asandır, onu açıb kəsmək çox asandır. Amma Azərbaycanda bugün hər gün onlarla hüquq pozuntuları baş verir. Bugün Azərbaycanda türmələrdə əli qələm tutan insanlar var. Dəxli yoxdur onlar bilavasitə ədəbiyyatla məşğuldurlar və yaxud ədəbiyyatla məşğuldurlar. Hər halda onlar yazı adamlardırlar. Bu və digər şəkildə, məsələn, baş redaktordurlar. İki baş redaktor var. Onların onların baş redaktor olduğu qəzetlər daim ədəbiyyatı yanda olmuş qəzetlərdir. Yəni o baş redaktorların tutaq ki, həbsinə Yazıçılar Birliyi reaksiya verə bilərdi. Buna onların azadlığa buraxılmasını tələb eləyə bilərdi. Yəni ümumiyyətlə
eləyə bilərdimi Ədalət bəy?
Mən bu söhbətlərə qoşulum, özə mən istəyərdim ki, bəzi söhbətlərə bir aydınlıq gətirək və aydınlıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi bir ictimai qurum olaraq
İctimai qurum deyil, faktiki olaraq Azərbaycanda Ədəbiyyat Nazirliyi funksiyasını yerinə yetirən bir
yox,
qurum.
Yox, biz ictimai qurumdur, bu Azad Yazarlar Ocağının həmişə dediyi bu sözdür ki, yəni bu söhbət ki, o dövlət, yəni Azərbaycan rəhbəri yazıçılar birliyini tanıyır, bir yazıçıların orada. Amma sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, elə deyil əslində. Azərbaycan yazıçılar birliyi İsmail qurum...
Yox, bir söz danışdım. 1 milyon dövlət pul verir. Siz deyirsiniz ki, ədəbiyyat dövlətlə...
1 milyon dövlət, indi bunu verir, indi siz də elə yazın, elə yaradıcı sizə də versin. Yəni, indi burada siz deyirsiniz, buradan bura siz sözü danarsınız. Nəyə görə? Bu Yazıçılar Birliyi hansı dövlət, Azərbaycan dövlətçilə və milli maraqlarla bağlı hansı hadisələrə reaksiya verməyibdir?
Hansı hadisələrə münasibət verilib?
Bəli, verilib. Ermənistanla, Türkiyə ilə sərhədin açılmasına verib. Yox, üzr istəyirəm. Burada gülmək lazım deyil.
Yazıçılar Birliyi Xarici İşlər Naziri deyil ki, o zaman. Mən onda soruşam.
Yox, Yazıçılar səsin qaldı.
Mən ölkənin daxilinlə bağlı Dilini dinməz saxlamış bir təşkilat. Aha. Ay, nə bilim, quş qripindən bağlı bəyanat verdi, donuz qripindən bağlı bəyanat verdi. Bunun məsələyə nə daxil var?
Xaş edəm.
Yazıçılar Birliyi. Gəlin bizə Ədalət bəy, eşidək.
Gəlin bu söhbətləri bir-birimizə belə qulaq asıb, bir-birimizi belə araya qoya-qoya danışarsınızsə, mənə burada dayanmağa ehtiyac yoxdur. Mən nümayişkarana da olmasa durub çıxıb gedə bilərəm, təkcə nə qədər danışır. Onsuz da bütün günü danışır.
Tamam, yaxşı.
Bu da danışır. Yox, elə deyil,
yəni, gəlin söhbət eləyək.
Söhbət eləyək. Əlbəttə söhbət edir. Nə lazımdır ki belə? Onun nədir? Donuz kripi, navat donuz kripi ilə bağlı yazıla bir bəyanət verib ki, bunu da siz deyirsiniz.
Yəni, belə, yəni demək istəyirsiniz.
Faktla danışaq da, yazıla birliyi indiyə qədər, nə qədər dövlət əhəmiyyətli, milli maraqlarla bağlı, nə qədər xoşa gəlməz hadisələr olubsa, Azərbaycan daxilində və Azərbaycandan kənarda hamısına reaksiya verirdik.
Bəs insan haqları necə?
Yəqin ki, bizim qəzetləri insan haqları ilə bağlı nə qalmalıdır yazıçılar birliyi? Yazıçılar birliyi və yazıçılar birliyi rəhbərliyi və biz yazıçılar kimi tutulmasını istəyirik axı? Kimi tutulmaq? Kim tutulubsa, dustaqdırsa, Allah işinə rəvaz versin, azadlığa çıxsın. Və bugündən biz sabahlarına, biz bütün, şəxsən məndən gedir söhbət, bütün yazılarında, bütün intervyularda, hamısında bu dustaq olan bizim şair və yazıçılarımıza qarşı, yazarlara qarşı, hamısına biz sözümüzü demişik ki, bunlar azadlıqda olsunlar, ailəsinin yanında olsunlar. İndi kimsə Peyğəmbəri söyürsə və ona qarşı böyük bir üsyan qalxırsa, qiyam qalxırsa və bu da qorxusundan gedib, dustaqalada gizlənirsə, bunu öldürməsinlər, məhv eləməsinlər. Yazıçılar birliyi bunu nağar mı aldı?
Yəni onu həbs eləməmişdilər, əksinə.
Həbs eləmişdilər. Və özü də razılıq vermiş ki, mən həbs eləyim. Çünki salamat, bu, bilirsiniz, tədi, elə dəyərlər var ki, o dəyərlərə qarşı yazıçılar, şairlər istəyir, qələm sahibi olsun. İstəyir vətəndaş, insan özü, Allahın bəndəsi olan özü. Elə hərəkət eləməlidir ki, özünü elə aparmalıdır ki, insanın hissiyatına toxunmaq olmaz. Məhəmməd Peyğəmbər və yaxud da ki, Füzuli və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadə və yaxud da ki, Səməd Vurğun və başqa bizim mənəvi dəyərlərimiz bu xalqındır. Gəlin bunları aşağılayalım, mənəviyyatımızı.
Nə olur axı? Axı, deyək ki, Mirzə Ələkbər Sabirin vaxtıyla yazdıqlarını götürsək, Mirzə Ələkbər Sabirin yazdıqlarına görə onu yəqin ki, öldürə də bilərdilər. Çünki o həmin dövr üçün o da kifayət qədər cəsarətlə dini infrastrukturu...
Bilirsiniz, yazıçı şair həqiqəti deməkdən qorxamalıdır. Həqiqəti deyirsə, ona görə onu öldürəcəklərsə, mən inanmıram, belə hadisələr az-az olur. Yəni, həqiqət. Həqiqəti yazıçı şair niyə deməsin? Həqiqət düzdür, acıdır. Amma belə deyirlər ki, nəticəçi şirindir. Niyə həqiqət deyilməsin axı? Və həqiqəti biz ifrata varıb, döndərib ağzını o tərəfə, bu tərəfə deyir, istəmələn bir, bu həqiqət deyil. Həqiqət düz olmalıdır. Necə ki, düz. Necə ki, ataların bir sözü var. Əyri düzü kəsməz.
Bax, indi Elnur Astanbəyli belə bir müqayisə apardı. Bəli. İranda yazıçılar birliyinə sizin təmsil etdiyiniz qurum arasında. Və dedi ki, İranın yazıçılar birliyi ölkədə həbslərə qarşı, siyasi həbslərə qarşı səsini qaldırır. Azərbaycan yazıçılar birliyi ölkədə olan həbslərə qarşı səsini qaldırmır. Bu həqiqətdir sizcə, yoxsa yalandır?
Bu İranda bugünkü hadisələr, yəni bugünkü mitinglərdir, məlum hadisələrdir. Bununla bağlı hər hansı bir yazıçı, şair və yazıçı, yazıçılar cəm olub bir bəyanat verə bilərlər. Bu mümkündür. Necə ki, bizdə də olanda biz vermişik. Bütün yazıçılar veribdir. Səsin qaldırıblar. Niyə qaldırmıblar? Bizim səsimiz gedib Moskvada, o Sovet məkanında, Sovet dövründə Moskvada kəsə-kəs vaxtı səs çıxarılıbdır orada. Bizim mənəvi dəyərlərimiz elə səsin çıxarılıbdır. İndi nə oldu? Birdən-birə İranda bir hadisəni, belə bir söhbəti gətirib Azərbaycanla müqayisə eləmək özü düzgün deyil. Azərbaycanda o hadisələr hanı? Və bizdə düzdür. Dustaq jurnalistlər var, baş redaktorlar var. Biz çox istəyərdik biz yazıçılar ki, onlar azadlıqda olsunlar, ailələrin yanında olsunlar. Bundan təbii biz nə qalmalıyıq yazıçılar, şairlər? Nə qalmalıyıq?
Misal üçün müraciət eləyə bilərdiniz ölkə rəhbərliyinə.
Həmişə də müraciət eləmişik, hər yerdə də sözün demişik. Niyə deməyə axı?
Və indi də eləyə bilərik.
İndi də eləyə bilərik.
Buyurun, eləyin.
Bəli, nətər, mən müraciət eləyim.
Misal üçün indi siz, biz sizə bu imkanı yaradırıq.
Mən xahiş edirəm dövlət rəhbərliyindən ki, dustaqda olan jurnalistlərimizi azadlığa bıraxsın, əhv eləsin, onlar qarşısın ailələrinə. Nə deməliyəm bundan artıq mən?
Və yəni keçək, biz yəni əslində sizi dəvət etmişdik ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsində yazıçılara ünvanladığı fikirlər haqqında danışaq. Ramiz Mehdiyevin məqaləsini oxuyanda biz belə qənaətə gəldik ki, o nə
deyək ki, yazıçılar birliyindəki yazar təmsil olunan yazarların fəaliyyətindən razıdır, nə azad yazarlar ocağı və yaxud təmsil olunmayan yazıçıların fəaliyyətindən razıdır. O deyir ki, ölkədə ümumiyyətlə heç nə yazılmır. Bu həqiqətdirmi?
Bilirsiniz, siz azad yazar ocaqları deyib, yazıçılar birliyi deyib, bu sualı düzgün qoymuşsunuz.
Yəni demək istəyirəm
ki, söhbət Azərbaycan yazıçılarından gedir.
Ümumilikdə
müraciətində, məqaləsində ifadələrində Azərbaycan yazıçılar birliyinin sözü var?
Yox.
Yoxdur ki.
Yox.
Ona görə siz sualı verirsiniz. Bu sualın özü düzgündür öyle. Bu sualı siz edəxtə edin verin mənə. Siz deyirsiniz ki, azad
mətni oxumusan ədalət.
Bəli, oxumuşam bəli.
Mətndə açıq şəkildə yazıçılar birliyinin adı olmasa da eyham vurulur ki, ədəbiyyata dövlətin qayğısı, yəni açıq eyham vurulur ki, qayğısı havaya gedir. Bu aydın məsələ dövlət ədəbiyyata qayğı deyib, Salgensinə qayğı göstərmir, Markesə göstərmir, yazıçılar birinə göstərmir.
O eyham təkcə yazıçılarımızla, ədəbiyyatımızla bağlı deyil, təhsilimizlə də bağlıdır, başqa humanitar sahələrlə də bağlıdır.
Problem deyil.
Və burada yazıçılarla bağlı, bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev də Azərbaycanın vətəndaşıdır. Və onun sərbəst fikirləşir, sərbəst fikrin deyil elə.
Aha.
Biz də sərbəst fikrimizi deyirik. Ramiz Mehdiyev öz sərbəst fikrinə qarşı, bizdə argumentlər ola bilər, biz deyə bilərik. Bizim sərbəst fikrimiz də budur ki, Azərbaycan yazıçıları son 10 ildə, əgər Ramiz Mehdiyev öz ifadələrində bunu vurğulayır ki, axır 10 ildə ictimai şuura təsir edən əsər yoxdur, yazılmayıbdır, mən bunu səhv onun sərbəst fikrinə qarşı, sərbəst sözlərinə qarşı elə bir söz işlətmək istəmirəm. Özü bilər, deyir. Amma son 10 ildə bizim yazıçıların çox gözəl əsərləri olubdur.
Yaxud, bu barədə danışaq, üzr istəyirəm.
İsa Seyidovun əsərləri, anarın əsərləri. Belə götürək. Kamal Abdullahın son 10 ildə yazdığı əsərlər. Üzr istəyirəm. Ağır Abbasın yazdığı doğru romanı. Çingiz Abdullayevin son 10 ildə yazdığı əsərlər 30 dilə tərcüm olunur. Və siz elə bilirsiniz ki, Çingiz Abdullayev özü şəxsən, öz təşəbbüsdə bulunurmu ki, 30 dilə bu tərcüm olunsun. Həmin dövlət, həmin xalqlar onu tərcüm edir ki, onlar onu vacib sayırlar. Öz dillərində oxumaq istəyirlər Çingiz Abdullayevi.
Mən icazənizlə, Ramiz Mehdiyev.
30 dildə bu tərcüm olunub oxunursa, deməli bizdə əsər yoxdur. Var da, faktdır da, bu var da.
Mən cəzənizlə, Ədalət bəy, Ramiz Mehdiyevin məqaləsindəki fikirləri oxuyum ki, ola bilsin dinləyicilərimizin heç də hamısı bu fikirlərlə tanış deyillər. Məni bir sual düşündürür, yazır Ramiz Mehdiyev. Azərbaycanda son illərdə yazılan heç olmasa bir roman, hekayə və ya poem adı çəkmək mümkündürmü ki, o cəmiyyətimizdə böyük maraq doğursun? Yaxud Azərbaycan teatrında elə bir yeni əsər tamaşaya qoyulubmu ki, ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olsun? Həqiqi söz ustası, əsl ədib zamanın ruhu onu duymalı və ona uyğun əsərlər meydana gətirməyi bacarmalıdır. Ədəbiyyat və teatr tənqidçilərimiz hələlik gizli, latent formada cərəyan edən narahat edici proseslərinin təhlilini aparmalı və öz missiyalarını yerinə yetirməlidirlər. Söz sənəti karifeylərimizin bizə zəngin yaradıcılıq məktəbi miras qalmışdır. Onların bugünkü varisləri öz yeni ədəbi axtarışları ilə Azərbaycan ədəbiyyatının şöhrətini layiq olduğu yüksəkliklərə qaldırmalıdır. Bunu Ramiz Mehdiyev bu məqaləsində.
Xəzər xanım, mən olar bir
buyurun Eldur.
Mən bir şey deyim. Əvvəla Ramiz Mehdiyevin son vaxtlar hər ay bir dəfə götürüb bir məqalə yazması və bütün Azərbaycan cəmiyyətinin belə deyək aktiv kəsiminin, qəzetlərin, jurnalistlərin, ziyalıların bu yazıların dalından düşməsi ümumiyyətlə məndə hansı fikir yaradır? Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda çox ciddi problemlərdən cəmiyyətin diqqətini yayındırmaq üçün ortaya mövzular atır və hər ay bir ay 40 gün bu yazılar ətrafında müzakirələr gedir. Müzakirələr səngidikcə Ramiz Mehdiyevin növbəti məqaləsi ortaya çıxır. Yəni, əvvəla mənə elə gəlir ki, bu yazılara çox ciddi diqqət yetirmək və bunları Azərbaycan cəmiyyətində sanki başqa heç bir problem yoxdur. Problem ancaq Rəqsanənin klipləridir və yaxud yazıçıların əsəri yazmamalıdır. Yəni, bu şəkildə aparma mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin özünə sərf edilən yeni bir texnologiyadır. Bu birinci. İkincisi, Mən Ramiz Mehdiyevin ədəbiyyat adamlarına qarşı iradlarına sadəcə bir şeylə, bir fikirlə cavab vermək istəyirəm. Yeni və roman yazmaq, seski saxtalaşdırmaq deyil ki, sən bundan bütün dünyaya səs salasın. Əsər, əgər bugün ədəbiyyat haqqında dövlətin həqiqətən çox səmimi bir təəssüb hissi varsa, səmimi bir qayğıkeşlik hissi varsa, o zaman bu adamlar ədəbiyyatın qarşısına yaratdıqları süni bariyerləri aradan qaldırmalıdırlar. Bu süni bariyerlər də ondan ibarətdir ki, birincisi ədəbiyyat cəmiyyətdən təcrid olunmuş bir şey deyil. Azərbaycan cəmiyyəti bugün çox ciddi problemlərin içərisindədir və Azərbaycan yazıçılarının bugün, hansı ki bugün Azərbaycan ədəbiyyatını yalnız onlar belə deyək, dünyaya layiqli şəkildə çıxartmaq gücündədir. O insanlar çoxsu bugün sosial problemlər məngənəsindədir. Onlar öz enerjilərini, potensiyalarını qəzet səhifələrində tükətməklə məşğuldurlar. Bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin başqa bir tərəfi də var. Ümumiyyətlə, dövlətin yüksək rəhbərində təmsil olunan bir şəxsin durub ədəbiyyat üçün belə deyək, prinsiplər müəyyənləşdirməsi bu sovet düşüncə təfəkkürünün məhsuludur. Görünür, Ramiz müəllim hələ də özünü 70-ci illərdə iki ideoloji statusunda görür. Bu da məsələn bir başqa, ən ciddi tərəfi. Burada Ədalət müəllim dedi ki, yazıçılar, yəni yazıçılar birini məsələdən uzaqlaşdırmağa çalışdı. Gəlin biraz səmimi danışaq. Yazıçılar Birliyi dövlətdən 1 milyon manat vəsait alan, bu vəsaiti Azərbaycanda necə xərcləndiyini Anar müəllimdən və ola bilər onun buxalterindən başqa heç kimin bilmədiyi bir vəsaitdir. Bu vəsaitin ədəbiyyata istiqamətində xərcləndiyindən hər halda bir dənə nümunəsi yoxdur ortada. Mən bir dənə bir şey deyim. Yazıçılar Birliyinin Ulduz jurnalı 500 tirajla çıxır.
Bəli.
Düzdürmü? Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü var. Təsəvvür edin, belə çıxır ki, Yazıçılar Birliyinin hətta üzvləri belə bu jurnalı almırlar. Yəni 500 tirajla.
Bu bir dəqiqə. Mən də söz verirəm.
Yox, mən aman verəcəm. Sən bayaqdan
demagogiya
deyil. Bu bir. İkincisi, əgər bu gün, yox.
Siz 1 milyon manat deyirsiniz. Başqası manat ayrılmalıdır, azdır.
Bir dəqiqə. Xeyr. Anar müəllimə qara qəpik ayrılmamalıdır.
Niyə? Anar müəllim nədir? Xalqımızın iftixarıdır. Anar müəllim nə olub ki?
Ədalət Əsgərovun iftixarı ola bilər.
Mən onu elə millətin iftixarıdır.
Bir. İkincisi, sizin iftixarınız Yazıçılar Birliyinin başında oturan adamların ki təfəkkürü bundan ibarətdir ki, filan bizim illərlə sıramızda olan adam getdi bir dənə bir yazı yazdı. O yazıya görə bunun həyatına təhlükə yarandı. Onu özü getdi türmədən sığınacaq istədi. Bu həmin təşkilatın ümumiyyətlə etikasındakı problemlərdən xəbər verir. Bu bir başqa şey. Bu bir. Çox mən ciddi deyirəm. Belə şey olmaz. Bu
yox,
siz orada oturub
bu işin dərinliyini bilmirsiniz.
Bir dəqiqə.
Siz bilmirsiniz. Siz
bizdən
bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Sən vaxtilə müxalifət qəzetlərində çalışmış bir adamsan. Yazı yazmış adamsan.
Yazı yazmışam.
Sənin vaxt yazdığım vaxtlarda bə. Azərbaycan hakimiyyətinin çox ciddi problemləri var idi. Yazırdım bunu.
Bugün de var.
Bugün var və bugün yazmırsan. Düzdürmü? Bu bir. Bir dəqiqə.
Niyə mən alə şəkildə yazmıram?
Bəlkə yazır.
Niyə?
Bu mətbuatda, bu mətbuatda. Mən gündə 20...
Yox, yox, üzr istəyir.
Gəlin, Elnur bəy, gəlin, gəlin aydınlaşmaq.
Mən burada konkret... Yox, Xadir xanım,
bir sizdir. Sual verin, sual. Üzr istəyirəm, sizdən...
Gəlin, Elnur bəy, aydınlaşdıraq bu məsələni. Ədalət bəy, biz sitat gətirə bilərsiniz özünüzdə.
Mən indi əlimdə mənim elə... Əvvəl qəzetdə mənə yer almışlar, mən qəzetdə yazılarımı yazırdım. İndi mən bunu əsərlərimdə yazıram. Yaxşıdır, pisdir, dərdimizin qan rəngi poemasını yazmışam, soydaş poemasını yazmışam, irfan şeirlər yazıram, ictimai şeirlər yazıram. Mən neqativ halları harada göstərməliyəm?
Stat gətirin də deyil, bir kəlmə dinləyicilərimiz də tanış olsunlar.
Mən şeyə deməyə gəlməmişəm bura. Mən şeyə deməyə gəlmişəm, sən bəli, mənə meydan verin, mən bir saat şeirlərimi oxuyayım.
Niyə deyil,
misal üçün... Sinə dəftərəm, 300 şeirimi belə diyanıb deyirəm və...
300 lazım deyiləm.
Yox, elə bir...
Ədalət bəy,
Ədalət bəy. Yəni, üzr istəyirəm.
Emosiyaya qapınma.
Göstər sözün qüdrətini, göstər şair. Bu millətə, bu torpağa olan qəslər, ilahi söz istər şair. Biz şairlərdən həqiqətən də ilahi söz istənilir. Azərbaycan
xalqı. İlahi nədir? Cəmaatlar ictimai sözdür.
Yo, yo, yo.
Sən gedib göylə, Allahla, peyğəmbərlə yerləşirsən. Əvət, mən bir dəqiqə, mən məsələyi sənin üzünə gətirmədim.
Mən bir dənə söz deyim. Mən izahatı
göndərirəm. Elə ki, eşitməkdə problem yaranmasın. Yox,
mən şey, xahiş edirəm, bir dənə söz deyim. Burada bu söhbətləri yaşlılar birliği ilə bağlı, yaşlılar birliyinə pul ayırırlar. Mən onu deyim ki, yaşlılar birliyinə, ədəbiyyata ayrılan pul çox azdır. Siz özünüz də bilirsiniz. Yaşlılar birliyinə pul ayrılanlar, yaşlılar birliyi söz söhbətli yerdir. Və o pul o qədər azdır ki, söz söhbət də oradan yaranır. Çox olsa heç yaranmaz. O qədər pul qazanılan yerlər var, ayrılan yerlər var. Orada bu söz söhbətin şahidi olmuşsunuz, olmamışsınız. İndi burada Ulduz jurnalına və Ədəbiyyat qəzetinə, Azərbaycan jurnalına və Yaşlılar Birliyinin özünə və ya o bir ədəbi orqanlara ayrılan pul, ayrılan pul o qədər azdır ki, həqiqətən də şəxsən məni aldığım maaş o qədər azdır ki, siz ondan danışmayın. Siz bizim başqa sosial qayğılardan danışın yaşlıların şairlərinin. O sosial qayğılar məndə də var, sizdə də var.
Biz danışırıq. Danışan məsələ burasındadır ki,
biz də danışırıq. Niyə danışmırıq ki?
Siz gedin seçkidən seçkiyə İlham Əliyevi dəstəkləyin.
Bu İlham Əliyev.
Sonra gəlin deyin ki, gedin bundan yazın.
Mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm. Bizim elə halımız yoxdur ki, gedək özümüzə kənardan himayəçi axtaraq, sponsor axtaraq. Sponsor axtaranda bizim yazılarımıza, kitablarımıza və yaxud da ki, müəyyən qayğılarımıza yadınca kömək edən bir xeyriyyəçi olsun. Biz xeyriyyəçidən uzaqıq. Ona görə ki, həmən xeyriyyəçinin ya özü, ya atası, ya evlatları şeyir yazıca biz işimizi gücümüz atıb onun təbliğatı ilə məşğul olacaq.
Kimin təbliğatı ilə məşğul yatıla bilir? Cülağa Tənhanım təbliğatı ilə məşğul deyil. Hüseyin Bala Mirələmovun təbliğatı ilə məşğul deyil. Sən belə çıxırsan özün də öz jurnallarınızı oxumursan da?
Yox, yox, oxumuram. Ulduz jurnalında Hüseyin Bala Mirələmovun yazısı çıxa bilər, hekayəsi çıxa bilər, əsəri çıxa bilər. Eyni zamanda Elnur Aslanbəylinki də çıxa bilər. Axı siz özünüz o əsərləri ona vermisiniz, başqası verir. Siz də verin ona, belə bəlkə sizin də aklınıza bu xoşa gəlməz sözlər deyiləcək. Vermişsiniz axı.
Dinləyicimiz Aqildən sual var. Niyə Azərbaycanda zülmə öz yazılarında üsyan edən yazar yoxdur? Azərbaycanda qiyamçı yazar Mirzə Cəlildən sonra olmayıb. Sovet dövründə Rusiyadan başqa Sovet dövlətlərindən fərqli olaraq bir dənə dissident yazıçı çıxmadı. Bir vəxtiyarımız vardı, o da axırda getdi, avtoritar rejimin dəstəkçisi oldu. Ramiz Rövşən vardı, o da sustu. O birlər də ya prezidentdən təqaüd alır, ya da cınqırını çıxarmağa qorxur. Sizcə niyə?
Mən əslində Xəzri xanım, mən məsələni ora gətirəcəyim. Yəni burada Ədalət Əsgəroğlu və yaxud bir başqası konkret olaraq şey deyildi. Mən nümunə nəyə gətirəcəydim? Ədəbiyyatın güclü olması üçün bir cəmiyyətdə, güclü əsərlərin yaradılması üçün birinci ölkədə güclü belə deyək, demokratik apava olacaq, azad mühit olacaq. Sən insanların qələmini öz istədiyin kimi idarə eləyəcəksən, sən insanlara sərbəst düşünmək haqqı verməyəcəksən, sən insanların azad ifadə haqqını əlindən alacaqsansa, o cəmiyyətdə istəyir yaxşı roman olsun, istəyir yaxşı heykəl olsun, istəyir yaxşı rəsim olsun, bunun heç birinin alınması mümkün deyil. Mənim yadıma gəlir, bir neçə il bundan qabaq İtaliyada təxminən 3 nəfərə yaxın şair yatdı. Durdular, etiraz elədilər ki, İtaliyada yaradıcı mühit yoxdur. Təsəvvür edin, bu Avropanın mərkəzində olmuş. Və səbəbi nəyini izahlamışlar? İtaliyaya Berlusconi kimi haqqında çoxlu korrupsiya ittihamlar olan, haqqında çoxlu, belə deyək, onun insan haqlarına qarşı sərt münasibəti barədə ittihamlar olan, medianı əlində cəmləmiş bir adam, media maqnata çevrilmiş filan, yəni İtaliya üzərində bir baskı mühiti yaratmış bir adamın ölkəsində biz yaradıcılıqla məşğul ola bilmirik. Bu, İtaliyanın 300-ə yaxın şair, yazıçı, rəssam, bəstəkarının bəyanatıydı. İndi Azərbaycanda ideoloq Ramiz Mehdiyev olan hakimiyyətin, Ramiz Mehdiyev demək ölkədə ideoloji kontrol ardıcı, Azərbaycan insanları bəlli bir dizginin içərisindən ayağını kənara qoya bilməz. Ramiz Mehdiyev həm bu dizgini müəyyənləşdirib, həm də cəmaatı oturub ittiham edir ki, niyə yaxşı əsərlər yazılmır, niyə filan eləmir. Ağil bəyin dediyinə gəldikdə, əvvəl Azərbaycanda bugün kifayət qədər öz həm bədi əsərlərində, həm publisistikasında Azərbaycandakı mövcud ictimai-siyasi iyrənçlikləri ifadə edən əsərlər yaranıb və bu əsərlərin hamısı, Ədalət müəllimin xoşu gəlməsə də, Azərbaycan yazıla bilinən kənarda yaranıb. Mən məsləhət, mən məsləhət bir dəqiqə, mən göstərim də, tələsmə. Mən nümunəsini göstərim. Məsələn, Seymur Bayzanın Sonuncu Körpü Salanlar romanı. Sırf Azərbaycanın bugünkü həyatı reallıqları.
O bizim də xoşumuza gəlir.
Həyatı reallıqları haqqındadır. İkincisi, Həmid Əriçinin son vaxtlar olan romanları.
O da yaxşı. Sırf, o da yaxşıdır.
Akşinin son kitabı çıxıb. Daha çox bugünkü Azərbaycanın bugünkü reallıqları, cəmiyyətdəki bugünkü
Axşam bizim şairlərimizdən sonra yox, bir söhbət yoxdur.
Mən başqa bir şey deyirəm.
Mən bilmirəm nə deyirəm.
Niyə bunlar yazıçılar birliyindən üzvü deyilir?
Sərbəstdirlər, istəmirlər.
İstəmirlər.
Mən də sabah istəməyə bilərəm, gedə bilərəm. Bu yazıçılar
bir söhbət o tərəfə gətirmək üçün o söhbətin kökü çox çox uzağa gedəcək və biz mövzudan yayınacağıq. Bilirsiniz, bir yazıçı başını əgər aparıb hakimiyyətin boyunduruğuna keçirirsə, bundan müxtəlif imtiyazlar, mandat, prezident təqaidi, şöhrət ordeni, ən sonda gedib Fəxri Xiyabanda bastırılmaq, yəni bütün bu imtiyazlardan asılı vəziyyətə düşürsə, bu hakimiyyətlə hər hansı bir şəkildə konfliktə getməz. Yəni öz əsərlərində əgər.
Gəlin bir şey müəyyənləşdirək burada. Elnur bəy, siz deyəndə ki, yazıçılar birliyinə bütün bu bunlar verilir və bunu pisləyəndə onu nəzərdə tutmursunuz ki, siz istəyirsiniz, yəni bunlar alternativ yazarlara da verilməlidir.
Qətiyyən, qətiyyən. Mən, qətiyyən. Yəni
siz deyirsiniz ki, heç kimə verilməməlidir.
Yox. Bilirsiniz, bunun dünyada qəbul olmuş normaları var. Bu dəfələrlə müzakirə olunub. Bunun dünyada qəbul olmuş norması nədir? Dövlət, müstəqil şey, o da normal ölkələrə aiddir. Normal ölkələrdə dövlət, belə deyək, layihələr elan eləyir, müsabiqələr elan eləyir. Cəmiyyətdəki müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai institutlar həmin layihələr, müsabiqələrə öz layihələrini təqdim edirlər və onun əvəzində oradan qrant alırlar. Azərbaycanda gördük, bunu da Azərbaycanda tətbiq eləmək istədilər. Bütün bu dünyada çox normal standartlar kimi bunu gətirdilər, Azərbaycanda zibilini çıxartdılar. Qeydlərə dövlət dəstəyi şurası yaratdılar. Artıq o şuranın nə işlə məşğul olduğunda Azərbaycan cəmiyyəti çox yaxşı bilir. Amma heç kimə oturduğu yerdə birdən-birə pəncərəsindən ona prezident təqaüd atmaq, onun qapısından içəri durduğu yerdə gətirib şöhrət ordeni vermək, onu özündən asılı vəziyyətə salmaq.
Bəli.
Yəni, məsələn, mən bir şey deyim. Azərbaycanda ən, belə deyək, biraz normal əvvəllər fikirləri olan yazıçı Həkəm Əlisi deyildimi? Yəni, daha çox bu proseslərdə müəyyən qədər kənarda duran filan adam Həkəm Əlisi deyildimi? Yəni, birbaşa hakimiyyətə yarınmayan, düzdür, bir şəkildə oynayırdı lap əvvəllər. Bu adam neynədi? Bu adam getdi bir roman yazdı, Ətir Şah Masan romanı. Götürdü Ətir Şah Masan romanında Elçi bəyi təqrir elədi. Yəni, faktik olaraq Əkrəm Əlisi Elçi bəyi təqrir elədi. Yəni, o ifadəni ki, qəzet səhifəsini bir kitaba gətirmək, yaraşdırmaq. Yəni, və sonra izah elədi ki, mən neyim, xalq Elçi bəyi haqqında o ifadəni işlədirdi. Mən, biz də durub deyirik ki, qardaşım, xalq Heydər Əliyev haqqında çox ifadələr işlədir. Və İlham Əliyev haqqında çox ifadələşdirir. Həkəm Əlisi cəsarət çatar mı o ifadələri də yazsın?
Siz hesab edirsiniz ki...
Həkəm Əlisi getdi asılı vəziyyətə düşəndə, axırı hədiyəsi nə oldu?
Elnur bəy, bir şey də dəqiqləşdir.
Xahiş edirəm,
siz deyirsiniz ki, Əkrəm Əlisi o ifadəni də yazmayaydı, yoxsa...
Yox, əgər Əkrəm Əlisi deyirsə ki, xalqın boynuna yıxırsa ki...
Yox.
Səmmi olsun.
Siz deyirsiniz, yazıb əcəb eləyib, gərək bunu da yazsın, yoxsa...
Ümumiyyətlə, ona nə ehtiyac var? Mən hesab eləməyəm ki, onu mütləq yazın.
Hesab edirsiniz ki, o gərək yazmayaydı.
Əlbəttə ki, yazma. Nə ehtiyac var ona?
Yazmayaydı. Deməli, siz də
Məhdudiyyəti demirəm. Həkəm Əlisi yaza bilər. Amma mən nəyə gətirirəm? Həkəm Əlisi yaza bilər. O, hər kəsin öz dünya görüşüdür. Amma məsələn, mən Elçi bəy haqqında götürüb o ifadəni yazardım, yazmazdım. Amma Heydər Əliyev haqqında da çox ifadələr var xalq arasında. Mən onları götürüb yazıram mı, yazmıram?
Xədicə xanım, bir dənə söz deyim.
Ədalət bəy, sizin fikrinizdir.
Birincisi, burada yazıçılar birliyinin müzakirə olunmur. Bir axı söhbət oldu. Biz söhbəti gətirib çıxardıq yazıçılar birliyinin üstünə. Yazıçılar birliyi belə, yazıçılar birliyi elə, bu söhbətlər çox oxumuşuq qəzetlərdə, yazıçılar birliyində yeyinti var, yazıçılar birliyində nə var, axırda yoxlanılır, məlum olur ki, heç nə yoxdur. Yəni, hamısının ağlı söhbəti.
Kim yoxladı?
Maliyyə şöbələri var bizdə, maliyyə nazirliyi
yoxlayırlar.
Gedirlər Cahangir Əsgərovun da obyektini yoxlayırlar, məlum olur heç nə
yoxdur. Yazıçılar birliyində elə bir yerdir ki, orada da yeyinti olsun. Orada xəzinədarlıqdır və hələ istata görə maaşın alır. O maaşım hər yerimə, mənim maaşımı kim ala bilər ki? Mən özüm qol çəkirəm, özüm də xərcləyirəm. Mənim maaşım istata görə gəlir. Orada da bütün istatlardır. Orada bu yeyinti var, söhbət ondan getmək, yəni Hezbollah hamısının söhbətlər bir. İkinci tərəfdən İndi biz götürək əsərdə, tutaq ki, Əsgər Məhlisinin əsərində bir nəfər deyəndə biz böyük Azərbaycan Respublikasının prezidenti olub, Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri olub, lider olub, tutaq ki. İndi onun haqqında yazı verilib. Yaxşı, Hitler də Alman xalqı deyəndə hamı ayağa qalxırdı, Hitler, Hitler deyirdilər. Hitler bu günlərin ədəbiyyatda nə gündədir? Yanında mənəcək. Və yaxud da Lenin. Yaxud da ki, Stalin.
Sizdə isə Heydər Əliyev hocunda olacaq?
Yox, mən Heydər Əliyev haqqında demək istəmirəm. Heydər Əliyev haqqında, şəxsiyyətlər haqqında mən istəmirəm ki, kimsə pis söz yazsın və bu günlə müzakirə çevirsin. Ümumiyyətlə, insanların hissiyatına toxunmaq, mən bilmirəm, bu yazarda, bəzi yazarlarda haradan yaranıbdır. İnsanın hissiyatına toxunmaq olmaz. İnsanın hissiyatına toxunmaq. Bizsiz elə millətin hissiyatına toxunmaq üçün bir şey.
Ədəbiyyata ayrılan pulları basıb yemək insanların hissiyatına toxunmur, elə
mi? Hansı pul yiyiblər?
Elnur bəy, bu yiyiblər məsələsi bir tərəfə, amma
yox, fakt göstərici o pul kimin cibindədir, harada yiyilibdir?
O faktları göstərdi, argument olmadı.
Bu fərqli müzakirə mövzusudur, amma ədəbiyyat bir mənim üçün maraqlıdır. Bəs ədəbiyyat hisslərə toxunmasında neynəsin? Məhər ədəbiyyat hisslərə toxunmalı deyil
mi? Mən hissiyyata deyirəm, şəxsiyyətə toxunmaq. İnsanın şəxsi hissləri ilə oynamaq, his var, his var da. İndi bu, əlbəttə ki, hər bir şair yazıcının yazdığı əsər insanın hissləri ilə üst-üstə düşməlidir. Amma o demək deyir ki, insanın hisslərini alt-üst eləməlidir, birdən-birə insan qayıdıb deməli ki, mən niyə insanam? Hansı yazı şair onu yaza bilər?
Ümumiyyətlə, insanlar hamısı eyni cür hiss eləməyə məcburdur, ədələt. Mən sənə bir şey deyim, sən deyirsən, Peyğəmbər haqqında yazılır və sənin... Peyğəmbər haqqında yazılır, sənin... Yox, onu demirəm, sənin istinə toxunur, eləmi?
Bəli.
Mənim Allahım, Peyğəmbərim, dinim, kitabım mənim səsimdir.
Bəli.
Mənim səsimi saxtalaşdırırlar, bu mənim hissiyatıma toxunur. Mən bunu yazmaq istəyirəm. Sən Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbər haqqında sənin yazılanda sən şeydir, hissinə toxuna bilər. Mənim səsimi saxtalaşdırırlar, mənim hissiyatıma toxunur. Və mənim hissiyatıma Yazıçılar Birliyi gedib bir hamının göz qəbul elədiyi bir seçki haqqında bəhbəhli iki səhifə götürüb ay bundan dünyada bundan gözəl seçki yox deyəndə Yazıçılar Birliyinin sədri Hörmət Danar müəllim fikirləşmirdi ki, bu insanların hissinə toxuna bilər.
Bu üzr istəyirəm sizin.
Yox, siz çox gözəl danışırsınız. Bütün insanları
sizin təmsil elədiyiniz, sizin təmsil olunduğunuz və yaxud da müdafiə etdiyiniz. Onları mən də müdafiə edə bilərəm. Hamısı millətimizdir. Burada bir söhbət ondan gedir. Əgər seçkidə o nümayəndələr ki var, hansı ki başqa-başqa partiyanın nümayəndələridir, hər bir namizədin özünün nümayəndələri var, olan bir bilər. Onlar özü orada saxtakarlıq edəndən sonra siz hansı saxtakarlıqla söhbət edin?
Ədalət, bilirsən, bu ümumi.
Yox, ümumi demirəm, mən faktla deyim.
Kimdir?
Yox, faktla deyim.
Saxtakarlıq.
Yox, üzr istəyirəm.
Müxalifətlər özləri, məlum oldu ki, müxalifətlər seçkini saxtalaşdırırlar.
Yox, mən bu müxalifət adını üzr istəyirəm. Mən iqtidar müxalifət tanımıram. Niyə görə tanımıram? Mən yazan adamam. İqtidar da mənim üçün eynidir, müxalifət eynidir.
Amma bir məsələ ilə razılaşın da, ədalət.
Amma bir üzr istəyirəm. Amma siz söhbəti bura bizim o sualla bağlı dəvət eləmişsiniz ki,
amma
bizdə yaxşı əsərlər yaranırmı, varmı, varsa niyə azdır və yaxud da ki, tamamilə niyə yoxdur, azlığının səbəbi nədir, çox olmaqdan ötəri, keyfiyyət olmaqdan ötəri nə lazımdır? Siz məni bu sualla bura dəvət
eləmişsiniz.
Bəli, Ədalət bəy, mən iqtidar, müxalifət, yatçılar biri, mən onların bura müzakirəsinə yığıb gəlməmişəm.
Maraqlı olan da budur ki, Ədalət bəy, səbəb Elnur bəy belə ifadə işlətdi ki, azadlıq olmayan yerdə yaxşı ədəbiyyat olmayacaq. Və o hesab edir ki, əgər bugün yazıçılar birliyində birləşmiş yazarlar hökumətdən asılı vəziyyətdədirlərsə, onların yaxşı ədəbiyyat yaratmaq
Xəzə xanım, mən başa düşmədim. Mən bir şey başa düşmürəm.
O belə fikirləşir.
Yox, mən Azərbaycan ədəbiyyatına və başqa xalqların da ədəbiyyatının o dəyərlərinə istinadən deyə bilərəm, amma əsas Azərbaycan ədəbiyyatına deyirəm. Nizaminin dövründə azadlıq var idi mi? Nəsiminin dövründə azadlıq var idi mi? Şah İsmayıl Xətainin dövründə azadlıq var idi mi? Seyid Əcib Şirvaninin dövründə azadlıq var idi mi? Pir Sultan Abdalın dövründə azadlıq var idi mi? Mirzə Ələbbas abinin dövründə azadlıq var idi mi? Səbətli
Qun azad idi mi? Onların dövründə həbs olunan şair var idi mi?
Azadlıq dövründə yaşaydı mı? Bilirsiniz, elə söhbətlər var ki, bu dövrlə bağlı ki, hansı ki, çatışan, çatışmayan cəhətlərimiz var. Gənc respublikadır, iqtisadi çətinliklər ola bilər, müəyyən keçid dövrü ola bilər. Mən müdafiə eləmirəm heç kəsə, amma buna qarşı o qədər də biz bədbin yanaşmamalıyıq. Bizim neçbin olmalıyıq. Biz gözəl əsərlər yazmalıyıq. Bizə mane olan nədir? Söhbət ondan gedir.
Nədir?
Mane olan nədir? Mane olan bir söz nədir? Şairə, yazıya bu günlərin bəslənilən ögey münasibət. Ögey münasibətin də kökündə nə dayanır? Bu tartışmalar. İnandırım ki, dövlət səviyyəsində dövlət qayğıları nə varsa o bizi qanı eləyə bilər. Və bundan da artıq olsa lap yaxşı, qanı olsun, qanı olaq. İndi burada hansısa bir ihanə şəklində deyir ki, prezident təqaüddə gözünü dikir, prezident sərəncam verir. Prezident sərəncam verir 2007-ci il, mart ayının 12-sində ki, o gənc, yaşlı nəsil və müəyyən nəsil qrupları arasında yaradıcı fəaliyyətini təmin etməkdən ötəri onlara təqaüd fonda ayrılsın. Əlbəttə, buna ehtiyac var idi. Möhtərəm prezidentimiz düzgün hərəkət eləmişdi. Ona görə ona ehtiyac var idi ki, əsərin yazısı şair yazır. Amma bunu tərcümə elətdirmək, bunu yığdırmaq, bunu çap elətdirmək, pul çəkir, puldur da bu. Niyə gəlib başqasının ağız açmalıdır? Niyə ağız açmalıdır? Kim ağız açsın? İndi deyirlər ki...
Niyə oxucu almasın ki bunu pulla?
İndi oxucu da o səviyyədir böyle. Siz bilirsiniz ki...
Niyə? Oxucu... Nədir səbəbi oxucunun o səviyyədə
oxucu
olmasın?
Oxucu ilə kitab arasında bir uçurum yaradı.
Niyə?
Nə yaradı bu? Bu keçid dövründə olubdur. Bəli, bu var.
Başqa səbəb nədir?
İlham Əliyev dedi ki, keçid dövrü
qutarıb. Elnur Bey icazə verin.
Keçid dövrü qutarıb laf yaxşı. Bundan sonra daha da gözəl olacaq.
Elnur Bey icazə verin. Nə yaradı bu uçurumu? Səbəb nədir?
Biraz sosial qayğılar olubdur, çətinliklər olubdur, yaşam tərzində dəyişiklik olub, başqa bir imperiyanın tərkibindən çıxmışıq, müstəqil olmuşuq.
Bu eyni şeylər Rusiyada baş verməyib
mi? Mən sizə bir söz deyim, siz elə fikirləşməyin. Siz başqa xalqların oxucularını, bu Azərbaycan xalqının oxucularından üstün sayırsınız və xalqımıza qarşı bir həqarətlə yanaşırsınız.
Çünki kitab satılır, Gürcüstanda belə.
Mən Ukraynada şair İlham Qəhrəmanla televiziyanı açmışıq və görmüşük ki, müxbir əlində mikrofon repartiyor, gəzir. Bu günlərim Ukraynada gənc şairiyyatçılardan, yeni nəsil şairiyyatçılardan kimi tanıyırsınız? Biri İvan Qıraçın adını çəkir, biri Les Ukraynkan adını çəkir, biri Şevçenkon adını çəkir. Axıda çox gülməli bir şey oldu, bir də Şevçenkan adını çəkir, üç yazsın. Amma biz səhərsi günü çıxdıq. 100 cavan adamla, belə də orta nəsil cavan adamla soruşduq. Azərbaycan ədəbiyyatından şahid yazılardan kimi tanıyırsınız? Anarın adını çəkdilər, Elçinin adını çəkdilər, Çingiz Abdullayevin adını çəkdilər. Mən bunun şahidi olmuşam.
Bəli.
Mən bunun şahidi olmuşam.
Bəli.
Və mən baxdım, gördüm ki, Azərbaycan yazısı bunlardan biraz...
Amma statistika göstərir ki, Azərbaycanda kitab satışı hətta Gürcüstandakından da qat-qat aşağıdır. Siz... Adam başına düşən kitab satışı.
Ola bilər. İndi bizdə belədir ki, kitab mağazalarında... paltar mağazaları, paltarlar satılır. Kitab mağazalarını istismar ediblər, zəbt ediblər. İndi onu eliblər, bu kitab mağazaları qaytarılmalıdır. Biz də əvvəlki indi bu səhvlər olub, indi bu əlaqədar təşkilatlar bunu eliblər, necə eliblər? Bizdə kitab mağazaları çox azdır, həddindən artıq. Və bunu elə xalqa suqəst kimi adlandırıram mən. Eləməsin nə gələk.
İsmançıları oxuyum. Rəşad Aslanov yazır. Salamlayıram. Elnur bəy, sizə hörmətimiz var, amma çox xahiş edirik emosiyalarınızı biraz cilovlayın. Sizə yüzlərlə, minlərlə insan qulaq asır. Dedikləriniz doğrudur, amma daha sərbəst, sakit şəkildə desəniz daha təsirli olar. Sizi dəstəkləyirik. Rəşad Aslanov yazır bunu. Zülfüqar yazır. Salam. Deyir, oynamağı bilmir. Deyir ki, yerim dardı. Yazan Mirzə Sakit kimi olar. Qorxmadı yazdı, amma ulduzdan qorxanlar onu həbs etdilər. Bunu da Zülfüqar yazır. Və dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarını göndərə bilərlər.
İndi Elnur Aslanbəyliyə o tərəfdən məsləhətlər verirlər, tövsiyələr verirlər ki, xahiş edirik, belə eləyin, elə o anda.
Siz deyirlər, sakit davranın.
Yox, bilirəm, üzr istəyirəm, mən mən bir söz deyim. Siz deyirsiniz ki, bu şair yazıçıların yazdıqları əsərlər. Xəzə xanım, siz bu suallarla maraqlanırsınız. Siz bir günlərim, indi belə üzrə oturmuşuq da söhbət edirik. Bir, ictimai şehir deyə bilərsiniz bizim şairiyatçılardan? Yoxsa yoxdur o şehir?
Bizimkilərdən?
Bəli, deyin, bilin.
Misal üçün son oxuduqlarımdan yadıma deyin, gəlir. Bilin, deyin. Həmit Erişçinin belə deyək, çox maraqlı bir misrası yadıma gəlir ki, Həmit Erişçi deyirdi ki, nə pistir? Bir qadının özünü qatar altına atması, yoxsa heç kimin özünü qatar altına atmaması?
Nə var burada? Yox, nədir bu?
Mən
siz Xəzə xanım, siz mənə sual verirsiniz. Siz gör hansı misranı əzbərləmişsiniz və o misradan nə var?
Gəl yol,
niyə yadınızda qalıb o?
İctimai
problem, başqa istimai problem yoxdur.
Xəzə xanım, mən bir şey deyim. Bir
dəqiqə,
bir şey
deyim.
Bir şey deyim.
Biz bu səviyyədəyik, ona görə səviyyəmiz bu şəkildədir. İçin mən qarşı.
Xəzə xanım, biz bu məsələlər biraz aydındır. Oxudu da dinləyici də düz tutub. Mən bu biraz bu yatçılar bilinən bağlı məsələlər olanda çox emosional oluram. Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevin məqaləsinin və sizin də bayaq burada toxunduğunuz bu Azərbaycanda kitab və oxucu münasibəti. Bilirsiniz, bu statistika göstərir ki, Azərbaycan insanların 55%-ə qədəri, təxminən bu civarda rəqəm, insanlar 16-17 saat işləyirlər. Bu, müxtəlif neft şirkətlərinə, tikinti şirkətlərinə filan aid. Bu qədər hissəsi, yəni bunlar vaxt tapmırlar. Başqa bir tərəfdə, məsələn, mən verilişə bir neçə dəqiqə səhvləmişsə gecikdim. Mən Atatürk prospektindən bura bir saat yaxın müddətə gəlmişim. Saat mən 4-də oradan çıxmışam və 5-də bura yetişə bilməmişim.
Nə gözəl, yolda kitab oxumaq olar.
İndi mən başqa bir şey də deyim. Siz mənim, təəssüf ki, mənim ayaqqabımı göstərmək mümkün deyil. Yəni, bir basa-basda, ayaq üstü vəziyyətdə, o tapdalayır, bu tapdalayır, filan eləyir. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, Azərbaycanda normal yaşayış şərtləri, yəni o şeylər ki, çox adi şeylərdir. Bunları Azərbaycanda təmin eləməyiblər. Azərbaycan insanı bugün, belə deyək, səhər evdən çıxır və axşam başını yastığa atmağa gəlir.
Aslan bəylin əhqabısı mənim əhqabımdan yaxşıdır. Siz mənə baxın əhqabımda. Fikir verin.
Mən biraz da...
Oğlumun əhqabısını giymişəm, iki razmirdə böyütüm. Fikir verin.
Buna yo, demək istirdi ki,
mən başqa şey deyim.
Yox, üzr istəyirəm.
Onda sən bunun bir tərəfinə bax.
Yox, da indir.
Qopuğuna bax.
Neysə, gəlin
mövzusu. Bir dəqiqə, mən bir dəqiqə, məsələn, bir dəqiqə. Mən nəyə demək istəyirdim? Yəni, Azərbaycanda, mən yadıma gəlir Xəzə xanım, mən sizə bir şey deyim. İncə Məmməd romanı 92-ci ildə, Səbiləmiz Azərbaycanda çap olundu, 92-ci ildə. Mən onda Uzqar bir dağ kəndində yaşayırdım. O kəndə 2 ədəd İncə Məmməd romanı gəlmişdi. O kitab İnsanlar oxuyurdu, bir-birlərini ötürürdülər. O kitab bizim evə gələndə, mən o kitabın elə bir vəziyyətini gördüm ki, səhifələri yığmaq lazım idi, təzdən səhifələmək lazım idi. Çünki o qədər dağılmışdı. Yəni, hiss olunurdu ki, bu ev bu kitab nə qədər oxunub, orada nə qədər, məsələn, səhifələrin kənarında qeydlər, filanlar vardı, filan. Yəni, Azərbaycan insanı bugün mü kitab, Azərbaycan insanı bu ölkədə 70 min, 80 min, 100 min, 200 min tirajlarla çıxmış kitablar oxuyub. Bugün Azərbaycan insanı niyə kitab oxumur? Kitab, Azərbaycan insanı kitabdan qopmayıb. Azərbaycan insanı kitabdan qoparıblar. Mən bir dəfə demişdim.
Kim qopar?
Bəlkə də hesab, mən deyim, bəlkə də dünyada təktür prezidentlərdən biridir ki, siz Azərbaycan Respublikası prezidentinin əlində bir dəfə kitab olan və yaxud qəzet olan bir rəsmini görməzsiniz. Bu cəmiyyət üçün çox vacibdir. Və yaxud bir məmurun, bir dövlət, bir nazirin o cəmiyyətə ki, belə pozlar verirləri, belə çox dəbdəbəli. Bir dəqiqə.
Mən başa düşürdüm. Obama şəklini mən göstər onda. Ondan sonra başqa prezidentlər
şəklini göstər. Obamanın kitabxanadakı videorolikini göstər.
Həşi, onun nə dəxili var?
Bir dəqiqə, mən sizə bir şey deyim.
Əgər İlham Əliyevində kitabxanasından kitab oxuyanda çəkilsə, o da göstərirlər.
Ay, ədalət. Bir dəqiqə, sən getdin Ukraynadan vurdun, qayıtdın, gəldin. İmkan ver bir dəqiqə, 5 dəqiqə danışam. Mən də belə danışanda oxucular deyirlər ki, emosional danışır. Mən nəyi demək istəyirəm? Yəni, dövləti idarə edən adamların insanlara mesajlar verməsi çox vacibdir. Aynen. Hansı mesajlar verirlər? Mən sizə bir şey deyim. Siz götürdünüz, məsələn, hakimiyyət götürdü telekanalları, telekanallarda məsələn şov biznesi, meyxananı neynədilər? Meyxananı bir neçə ilin içərisində, 2-3 ilin içərisində meyxananı Azərbaycanda, belə deyək, əsas yaradıcı şeyə gətir, çıxartdı.
Yeri gəlmişkən, bugün biz də məktub almışdıq, bizdən xahiş edirdilər ki, meyxana verilişi
yeri açaq. Yeri gəlmişkən, mən də bir dənə söz deyim. Meyxana haqqında yenə bizim yatçılar bilin üzvləri, qəzetlərdə nə qədər material verdilər ki, meyxana nədir və nə deyilir. Və
Mən səndən danışmıram, ədalət. Bir dəqiqə, qoy mən fikrimi tam. Mən səndən danışmıram.
Elnur bəy, fikrinizi tez tamamlayın, çünki xəttə axışın yenisəydim.
Bir dəqiqə, mən bizə cümlə deyim, bizə cümlə deyim və tamamlayıram. Mən sizə bir şey deyim. Azərbaycan prezidenti il bəyil, hər il Novruz bayramında və yaxud yeni il bayramı şənliklərində qoyurdu bir şeyi qabağına, meyxanasını qabağına. Meyxanası yarım saat ona vəsf eləyirdi. Yəni siz deyirsən ki, bunun nə xeyri var? Deyilmi nə xeyri? Cəmaət baxırdı ki, prezident meyxanaya qulaq asır. Prezident meyxanadan zövq alır. Bunu səhər axşam insanlara göstərdilər. İnsanlar fikirləşdilər ki, elə ən yaxşısı gedib meyxanaya qulaq asmaqdır. Səhər çıxsın İlham Əliyev əlində bir kitab, çıxsın bir cəmiyyətə, insanlara bunun elə bir təsiri yoxdur.
Bu yerdə mən bir ismarı oxuyuram. Turqut yazır ki, məncə Mir Cəlal Paşayevin kitablarına son vaxtlar daha çox rast gəlmək olar. Nəinki digər sovet yazıçıları, Məmməd Rahim, Sabit Rəhman, Süleyman Rəhimov, Məhəmməd Hüseyn və s. Bunu necə izah edərsiniz? Mir Cəlal daha istedadlı olub, yoxsa başqa səbəb var?
Mən qısa. Şəxsən mən onu deyə bilərəm ki, Mir Cəlal Paşayev mənim müəllimim olub. Düzdür, birinci kursa bizə dərs deyib, belə az deyibdi. Mir Cəlal Paşayevin, bir də Süleyman Sani Axundovun, bir də Ənvər Məmmədxanlının bu heykəl hekayəsi, Qaraca qız, bir də bir gəncin manifesti. Elə mən uşaq vaxtanca bunları oxumaqla məşğul idim və o qədər də təsirləndim və necə.
Aydındır. Yəni. Akşin Yeniseyi dinləyək. Akşin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Akşin bəy, deyirlər ki, ədəbiyyat yoxdur. Bu haqlı iraddır.
Ramiz müəllimin indi bu məqaləsi yaxşı bir çaxnaşmaya səbəb olub və Ramiz müəllimizin yazıçılar ittifaqına tutub danışdığına görə onun ədəbiyyatdan bu küskünlüyü müəyyən mənada başa düşmək olar. Niyə? Bir dövlət xadimi kimi o bilir ki, ildə Azərbaycan büdcəsindən yazıçılar ittifaqına...
Biz artıq ittifaqına... bunu danışdıq, Akşin bəy, bu məsələni danışdıq artıq.
Aha.
Yəni, siz deyin görüm, ədəbiyyat varmı, yoxmu?
Hə, əlbəttə, Azərbaycanda çox yaxşı, çox belə deyək, dünyəvi estetikaya, dünyəvi etikaya söykənən ədəbiyyat yaranır bugün. Ancaq indi bunu kimsə oxumursa, hətta oxuyub qəbul eləmirsə, bu ədəbiyyatın problemi deyil. Bu, həmən oxucunun, həmən oxuyanın problemidir. Ancaq bu günləri...
Amma Elnur Əstanbəyli deyir ki, azadlıq olmayan yerdə yaxşı ədəbiyyat yarana bilməz. Və biz də bilirik ki, sizin yeni romanınız çıxıb indi satışdadır. Belə çıxır ki, siz də yaxşı ədəbiyyat yaratmamısınız da, çünki kifayət qədər azadlıq. Yoxsa siz azadsınız Elnur bəydən fərqli olaraq?
Yox, azadlıq indi məsələn, tutaq ki, bir yazıcı öz azadlığın evinin divarları ilə də məhdudlaşdıra bilər və orada girib tək tənha hücrəyə qapılıb. Dünyada milyonlarla yazıcı var ki, minlərlə şair var ki, hücrələrə çəkilirlər. Hətta totalitar rejimlərdə, orta əsrlərin o insanları edam olunan dövrlərdə də çox gözəl ədəbiyyat yaranıb. Söhbət azadlığın indi biz hansı şəkildə başa düşülməsinə gedir. Mən Elnur bəyin fikrinə razıyam ki, bəli, yaxşı böyük ədəbiyyat yaxşı mühitdə, yaxşı mənəvi, zəngin mühitdə yaranır, formalaşır, yaxşı şair mühitdə yetişir. Ancaq qaldı ki, bu mühiti şair özü öz hesabına yaradıb, bir təhər indi 5-6 şeir yazıbsa, bunu ölkədəki ictimai azadlığın və yaxud azadsızlığın ayağına yazmaq olmaz. Tutaq ki, Füzuli ömrü boyu qəbristanlıqdan kənara çıxmayıb. Qəbirlərin ətrafı qəbirdə yazıb, bu yaradı bu adam. Qəbir qarolçusu olub bu adam. Ona görə ölkənin azadlığının olub olmaması ilə şairin azadlığının olub olmamasını bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Ancaq mən Elnurun fikrinə razıyam ki, bəli, böyük ədəbiyyat tələb eləyiriksə, böyük ədəbiyyat gözləyirsə, böyük duyğularla yaşamalıyıq. Həm dövlət olaraq, həm şair olaraq, yazıcı olaraq. Tutaq ki, məsələn, Tolstoyun Hər və Sülh romanı xatırlayın. Tolstoy Hər və Sülh romanı nə vaxt yazdı? Kırım müharibəsində Çar Rusiyası müharibəni uduzmuşdu və xalqa belə bir fikir aşılamaq lazım idi ki, Rus xalqı böyük xalqdır, Rus xalqı məğlub olmayıb, məğlub olan Rus burjuvasıdır. Və Tolstoya bu dövlət sifarişi gəldi və Tolstoy yekə bir epopeya yazdı. Hər və sülh kimi bir nəhəng bir əsər yazdı.
Yəni demək istəyirsiniz, sifarişlərlə yaxşı əsər yarana bilər.
Ədəbiyyat dövlətin yanında olmaya bilər və buna borclu da deyil. Amma öz xalqına, öz millətinin mənəviyyatın qorumağa, belə deyək, qorumaq üçün hakimiyyətə gəlmiş bir zümrə mütləq ədəbiyyatın yanında olmalıdır. Mütləq o xalqın mənəviyyatın yazan, o xalqın durumun yazan, tarixin yazan yazıçının, şairin yanında olmalıdır. O, bilirsiniz, indi bir məsələ ədəbiyyat, xüsusilə ədəbiyyatda bu mənəviyyatla bağlı olduğu bir sahə olduğuna görə söhbətlər o qədər qarşı deyil ki bir-birinə. Bir məqalə ilə dəxili yoxdur. Məsələn, bunu Ramiz müəllim yazır, yoxsa Elnur Rəstəmbəyli yazır, yoxsa Anar müəllim yazır. Bir məqalə ilə bu həll olunmayacaq. Bu çox böyük, böyük bir prosesdir bu və bu proses gedib çıxıb artıq dolaşıqlığa. İndi buradan bilmirəm biz necə çıxacaq.
Əlbəttə, bir dənə söz.
Evet, çox qısa zəhmət olmasa yarım dəqiqə.
Yox, mən axşamda söz demirəm. O dediklərində həqiqət var, amma mən sözümü deyirəm.
Yarım dəqiqə.
Yox, mən sizə söz deyirəm.
Aha, bitir verirsiniz.
Yox, bitir deyəndə siz qoydunuz ki, bitir elə bitirmişsiniz ki, söhbəti. Bu mümkün deyil. Mən söz demək istəyirəm. Birincisi, bizdə nə dövlət rəhbərliyində, nə başqa mənəvi dəyərlərimizdə, nə belə söz sahiblərində çoxsunda günah yoxdur. Ən aşağı söz sahibləri həməşə bura bax. Məyyət söz sahibləri yetişmək vaxtı gələndə, yetişəndə onu kölgə altına salırlar. Bu bir. İkincisi də ki, mən buradan, Azadlıq Radiosundan, bu günlər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və onun ədəb orqanı Ədəbiyyat Qəzetinin 75 illiyi idi. Mən bu 75 illik münasibəti ilə, yubiley münasibəti ilə bütün yazıçıları, şairləri təbrik edirəm.
Mən təbrik edirəm. Mən də təbriklərə qoşuluram. Qoşuluram və azad söz üçün azadlıq lazımdır deyir Elnur Rəstəmbəyli və Ədalət Əsgəroğlu da deyir ki, azad söz var və ədəbiyyat da var bu gün Azərbaycanda. Növbəti saatımızda biz insan haqları barədə danışacağıq və heyvan haqları barədə danışacağıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.